No niin, katsotaan. Mä en hakenut sinne korppiin vielä niitä tuloksia, kun mä muistan, että mun pitää hakea uusi osallistujalista. Mä pääsin sille kevään osallistujalistalle, ne ei korpissa vielä näy, mutta katsotaan tästä. Haluatko joku omaan tästä nyt kiltisti? Niin teitä on 1, 2, 3, 4, 5. Että jokaiselle riittää 2 tehtävää, että voitte malkata, mitkä 2 menee kenellekin. Keneltä eka? Katsotaan, miten meidän systeemi toimii. Eli tossa on sun vastaus. Pitäisiköhän sitä mennä vähän vähän tälleen palaa kerrallaan varulta. Eli tommonen oli se lähtötilanne. Ja sun väite on, että siitä tommonen tullo. Oho. Ei onnistunut mun kopiointi. Tommonen tullo. Elikkä. Nythän se lähtee sillä tavalla, että se esikäyntiä menee nämä kaikki. Jos me oikeastaan kysyttäisiin, että mitä tässä tulee, niin tästä risua, että Includen kohdaltahan tähän tulee niin kuin ensiksi. Tuolta muuten hei netistä, niin sen verran noista vastauksista, että mulla ei sekään onnistunut tietenkään. Eli nämä toimii, kun klikkaatte näitä tarkentimia täällä, niin niistä tulee jotakin. Näistä ei-tarkennin osasta ei tule mitään, että mulla ei se doksuke, niin siellä palvelemalla missä ajoin, niin suostunut toimimaan. Eli ensiksi siihen tulee paljon koodia tuolta stdioh:sta. Eli tuo aiheuttaa se, että siihen tulee kamalasti jostakin muualta olevaa koodia. Ja sitten kun se esikäänte aina törmää näihin, niin sehän tässä vaiheessa vaan merkkaa itselle semmoisen taulukon tavallaan tekee, että jos mä näen halpa, niin mä sen tilalle kirjoitan on-merkki hintapuolipiste. Ja sitten kun se on kaikki nämä käynyt, tai mennään sitä järjestyksessä, niin niitä voisi periaatteessa tulla uusiakin tässä matkan varrella, ja ne ei taannehtavasti enää vaikuta ymmärtääkseni. Että jos tänne loppuun tulisi joku define intistä vaikka, niin se ei näitä entisiä intejä mun mielestä korvaa siinä, vaan tätä mennään järjestyksessä. Eli nyt kun tulee tästä sana, niin se esikäänte, eli tästä on nyt yksi tyypillinen tokeni, eli tämmöinen sananen. Ja nyt täältä sitten, että jos sille on tehty joku määritelmä, niin silloin se koodi siihen semmoinaan tulee tilalle. Sitten jos tämä tuottaa uusia, eli nyt tässä mennään sitten etsimään, että onko int määritelty miksikään, onko main määritelty miksikään, onko void määritelty ei miksikään, tai joksikin. Ja jos on, niin silloin niistä aloitetaan uusi kierros noilla toukkaneilla. No nyt tässä tapauksessa ei ole. No sitten seuraavalla rivillä eka tokeni on int. No intille ei ole mitään määritelmää, eli silloin se int menee raakana pihalle. Sitten maksu. Sitäkään ei löydy tuota listasta, eli sekin menee sitten raakana pihalle. Sitten seuraava sana on meillä on. No sillehän täällä onkin määritelmä olemassa. Eli on-sanan tilalle tulee sitten tuo on-merkki. Ja tuossa sun vastauksessa ei sitä ollut laitettu. Sitten halpa löytyy. Mistä halpa löytyy? Niin kuin se on rullaantunut tuossa. Eli halpa on hinta, eli silloin kaikki tämä korvaa sen halvan. Eli nyt kun tämä halpa tulee, niin sitten sille kääntäjälle annetaan tuosta tuo, mutta eipä annetakaan vielä, koska tästähän tulee uusia sanasia. Eli ne kaikki toukkonit, mitkä se syntyy, niin ne käyvään läpi. Jos siitä syntyy toukkonita, ne käyvään läpi. Eli siitä voi tulla pahankin sorttinen rekursio. Mutta nyt hinta löytyy meille tuolta, että se on 7,5 piste. Eli tuon hinnan tilalle se laittaa on 7,5 piste. Ja nyt ei syntynyt enää uusia sanasia, niin tämä sitten lopetetaan. No sitten tuossa on plus. Ja plussallehan täällä oli joku määritelmä jossakin. Missä? No siinähän se piileskeli alla. Eli sen tilalle tulee kertomerkki. Se ei ole sanainen, eli silloin siitä ei enää tule uusia korvauksia. Sitten plus oli käsitelty vähän. Vähän korvautuu sillä, mitä vähän jälkeen on kirjoitettu, eli ei yhtään mitään. Sitten veroja korvautuu sillä, mitä veroja jälkeen on kirjoitettu, eli kaikki tuo asia. Ja tämähän meni nyt tuottamaan ison kasan sinne noita sanasia, eli prosenttia sinne ainakin tuli. Eli prosenttia korvautuu sitten tuolla kautta 100. Noin. Ja sitten pp oli määritelty täällä, että sen tilalle tulee 0,5 piste. Ja nyt me on menty läpi se veroja siellä. Ja nyt sen veroja osalta ei enää syntynyt uusia sana-asia. Eli nyt lopetetaan se ja mentä seuraavaan sanaaseen. No sillä ei samalla rivillä ole mitään. No printf, sille ei löydy tuolla korviketta. Ja sitten nämä menee, lainausmerkeissä olevat asiat menee ihan koskematta. Tuo maksu on täällä sanainen, eli se ei ole enää lainausmerkeissä, ei löydy tuolta, eli se menee raakana pihalle. Sitten pp on tuolla lopussa, sehän jo opittiin, se korvautuu 0,5 pisteellä. Sitten printf ja tulkaa ei löydy mistään, eli tuo menee sitten eteenpäin. Ei auta, kun se on pitäisi löytyä tulkaa. Ja sitä ei löydy sieltä. Eli line feedin tilalle sitten tulee tuolta. Ja sitten tuolla on pp-näköjä ja se opittiin, että se on 0,5 piste. Ja sitten sitten oli tähän, ja siellä lukee, että pois sulku, eli sitten siihen tulee noin, ja poissin tilalle tulee retun 0, ja sitten pitäisi vielä etsiä, löytyykö retun tuolta noin, mutta ei näy onneksi löytyvä, eli poissin tilalle tulee sitten se noin, eli sitten se pitäisi olla ton näköinen. Eli mitä siinä meni tavallaan vierin, eli siinä toi auto ei mennä koskemaan, koska auto on tuolla lainausmerkkien sisällä, niin sinne se ei kajoa se esikääntäjä. Ja tulkailu erikseen kirjoitettu, niin siihen se ei kajoa. Eli ton näköinen sen pitäisi karkeasti olla sen esikääntäjän jäljiltä. No sitten seuraava kysymys voisi olla, että mitä tässä olisi pitänyt kirjoittaa toisella tavalla, että se toimisi niin kuin on haluttu. Eli varmaan me olisi haluttu tuohon, että tuohon olisi tullut 7 kertaa se veroja juttu. Eli tuosta pitäisi saada noita ylimääräisiä on-merkkejä pois. Eli varmaan tuossa hinnassa ei ole saanut olla on-merkkiä eikä 0,5 pistettä perässä. Niin silloinhan siinä korvauksessa olisi nuo lähtenyt pois. Sitten meillä oli joku toinen on-merkki siellä, mikä oli liikaa. Missä siellä yksi on-merkki tuli? Niin tuolla, eli jos tuoltakin olisi jätetty pois tuo on ja 0,5 piste, niin silloin meillä olisi jäänyt täältä pois on ja 0,5 piste kaite. Ja sitten me olisi saatu tuon näköinen, eli tuommoinen olisi ollut meillä korjaus tuolle. Niin silloin me olisi saatu tähän, että maksu on 7 kertaa 1 ja sitten 40% tavallaan päälle siihen. No ei. Ajattele, kun se sen käyttäjän kannalta, eli maksu on halpa plus vähän veroja. Niin tässähän se niin kuin ihmisen mielestähän se on niin kuin plussaa ne verot, ei ne verot ole niin kuin kertomerkkejä. Mutta sitten, että sä toteutat sen veron prosentit, niin sitten prosentithan vaatii kertolaskun siihen. Että siinä mielessä, että se niin kuin tavallaan tulee tämän 7 lisäksi nytten. Eli se 7 tulee yhden kerran ja sitten tulee tuota vähän lisää.
Enkä mä tiedä, miten sä muuten saisit sen tehtyä sillä tavalla, että se kohdistus on 7 se niin kuin 1.4 lisäys. Tässä ei pidäkään ihan merkkinä, vaan toimintona. Se, että onko se kun hommansa järkeen, niin älkää sitä miettikö. Tämä on vaan osoitus siitä, että jos rupeaa tarpeeksi ilkeäksi, niin tällä saa vaikka mitä aikaiseksi. Jos tuon auto olisi halunnut korvattavaksi, niin sittenhän meidän olisi pitänyt tuo auto ottaa siinä alkuperäisessä versiossa, että otetaan se pois tuolta lainausmerkeistä. Niin silloin se olisi johtanut siihen, että meillä olisi se tilanne ollut tuon näköinen ja ehkä vielä jopa laittaa välilyönti tuohon. Ja nyt se, että se autosana olisi korvaantunut. Mossela noin. Täällähän tämä oli se valmis tuote. Ja tämä ei haittaa mitään, että meillä on tämmöisiä juttuja, että lainausmerkki kiinni, lainausmerkki auki. Niin ne tulee sitten tavallaan siinä käännösvaiheessa yhdistettyä pois, että niistä tulee yksi ainut merkkijono. Että jos te haluatte jatkaa uudelle riville C-ssä kautta C++ merkkijono, niin voitte tehdä sen niin, että suljette lainausmerkkiä ja pistätte sitten uudelle riville, niin saa tehtyä mukavan näköistä. Javassahan tuossa pitää pistää plussalla niitä sitten yhteen. Ja sitten jos se tulkaa olisi haluttu toimivaksi, niin sitten olisi voitu laittaa alkuperäisessä tuohon välilyöntiin, niin silloin se tul olisi. Silloin se tul olisi korvaantunut tuolla noin ja sitten kaa olisi korvaantunut tuolla noin ja sitten taas ne peräkkäiset lainausmerkit olisi sieltä, missä saa olla tarvittaessa whitespaceja välissä, niin ne lähtee sitten pois siinä, sitten kun se lopulta menee sinne, mihin se merkki on sitä muodostuu. Eli sitten tuommoinen merkki on sieltä aikanaan meni sitten sinne, mihin tämä merkki on syntyy sillä muistissa. Ja samaa tietysti Mossen kohdalta, että sen kohdalta olisi sitten käynyt noin. Joo, siitä kysyttävä. Kyllä noilla ihan puoli hyödyllistäkin saa aikaiseksi, että sitten esimerkiksi tuolla Windows-ohjelmointi C-kielellä luentomonisteessa mulla on semmosia, missä kun kirjoitettiin näin pitkä aina samanlainen ohjelma, niin sen pystyy tekemään tämmöiseksi makroksi ja ottamaan sitten yhtenä makrona siihen omaan ohjelmaan, että semmoiset, mitkä kirjallisuus antoi niin kuin aina sama asia toistettiin, niin pystyttiin periaatteessa yhdellä muutamalla sanalla sitten saamaan siihen omaan ohjelmaan mukaan, jota ei voinut aliohjelmana tehdä sen takia, että siinä muuttuu vähän aina asioita. Joo, muista kysyttävää. On muuttuu tuommoiseksi ja Mosse ei tuu. Tuossa on tosi vähän epäselvää, että mitä tuossa on tavallaan, onko tässä ollut tekemässä sitä, että mitä se pitäisi tulla, jos hommat olisi tehty ideaalisesti vai onko tämä nyt se ensimmäisen kierroksen vastaus, se ei ole tuossa ihan tietysti selvä. Näkyykö nämä pointsit muuten jo teillä itsellä siinä? Olisitteko te voinut antaa pointseja? Okei, niin se näkyy vasta vaan tällä opettajalla, että kun saahan se siihen tilanteeseen, että näkyy itsellä, niin päästään sitä nettidemo-ovesta kokonaan ero. Kokeillaan onnistuuko tämä teacher fix tähän. Siis sulla pitäisi näkyä silleen, että kun menee sen kohdalle, että mä oon sitä räplännyt. No niin, kenen tässä kakkonen? Eli nyt piti opetella aliohjelmien parametrin välitystä kahdella eri tavalla. Eli kakkosessa opetellaan, niin kuin miten C:ssä tehdään parametrin välitys silloin, kun niitä asioita muutetaan. Ja sitten kolmosessa, että miten se tehdään C++, mitä halutaan muuttaa. Eli kuka haluaisi? Mikä se oli? Hei. Hänninen. Nyt tehdään se uhkarohkea temppu ja kokeillaan sitä tuonne Eclipseen. Että
Windows-koneella
mutta kokeilit sillä... Ai sillä ei toimina. Mutta oliko sinusta mitään idea siellä tota käytössä? Niin.
No mä käytin sitä GeneTextia.
Mihinkäs se nyt ajoo sen?
Se on vähän se ajoo.
Mutta missä se on? Kysy mitat. Niin, mutta miksi se tulostanut sitä annon leveys? Tuossahan lukee printf. Eli Timmissä on se ongelma, että kun me ei saa sitä inputtia toimimaan, niin se annetaan siihen. Mutta kyllä se nyt tässä ajettuna pitäisi periaatteessa. Mitä se tapahtuisi, jos mä ajan tuolla runnilla? Se niin kuin tuossa pyörii. Ei meille syntynyt tänne ikkuna. Mitähän se nyt oikein meinaa? Kokeillaan, toimiiko se yhtään onnellisemmin sillä kodelaitissa. Source ja new class ja... On pakko tehdä siitä CPP. Huone siellä. Ei mitään namespaseja. Ok. Enkä halua hoota siihen. Se nyt ei haittaa, vaikka sen tarkemmin on CPP, ettei siis tässä ei mitään temppuja ole käytetty. Täällä se toimii fiksummin näköisesti. Eli huoneen leveys, jos tehdään 2 metriä ja 3 metriä ja 2 metriä korkea, niin pitäisi tulla 12, paitsi kun se välähti hukata sieltä. 2 × 3 × 2, niin pitäisi olla 12 tilavuutta ja 6 pinta-alaa. Noin. Eli toteutus oli sillä tavalla, että siinä oli tehty 3 muuttujaa ja sitten vielä 2 muuttujaa, mihin tulee tulos. Ja kysy mitat aliohjelma tehty 1, jolle kävijään parametrina, että osoite tuohon, että mihin saa pistää sen leveyden tiedon, eli siksi ne viedään et-merkki ja mihin viedään pituuden tiedot ja mihin viedään korkeuden tiedot. Ja sitten nämä normaalit funktiot, nämä on helppoja, nämä on ihan niin kuin kaikissa muissakin kielissä, että näissä ei ole mitään ongelmaa, missä on ihan rehellistä arvoparametrin välitystä. Eli tässähän viedään tuon pituuden arvo tuolle parametrin ja leveyden arvo, eli nojo. Millähän tässä pääsee tuonne funktion go-to-declaration, sille ei ole annettu edes pikanäppäintä. Eli ne on ihan samat kuin tuolla oli Javan puolella. Mutta sitten tämä mielenkiintoisi on tämä kysy mitat, ja siellä alhaalla oli tuotu parametrina leveyden osoite, niin siksi täällä aliohjelman esittelyssä meillä pitää olla jotakin, mihin voidaan osoite sijoittaa, eli osoitin tyyppinen muuttuja pitää olla täällä, eli silloin pitää olla tähti täällä. Ja nytten, ja samaan noista muista, nyt printfillä saa tulostettua. No sitten yksi, millä sitä dataa saa luettua, niin on vaikka scanf, skannataan formatoidusti, eli formaatti on nyt, että sinne tulee reaaliluku. Ja sitten tuolle scanflle pitää viedä aina osoitteita niistä, mihin tätä tuloksia laitetaan, koska scanf ei muuten voi laittaa. Ja tässä on 2 tapaa ajatella, joko sillä tavalla, että mä tähtään p-leveyttä pitkin, niin silloinhan mä saavun sinne, missä se alkuperäinen leveysmuuttuja asustaa, ja sitten otetaan siitä osoite, niin sen voi kirjoittaa tolla tavalla, tai sitten voi ajatella suoraan, että tuo p-leveyshän on sinänsä jo valmiiksi osoitin, ja scanflle pitää vedä osoitin, eli silloin se voi kirjoittaa noin, kumpiko paremmalta tuntuu. Tässä kirjoittamistavassa tietysti toimii se sääntö, että ajattelee tätä muuttujaa, että tämä muuttujan nimi on tähti, että ajattelee, että tuo tähti kuuluu muuttujan nimeen, niin silloin saa kaiken rakennella ihan niin kuin miettimättä. Että jos on opetettu scanfään, tulee et-merkki, niin sitten saatte laittaa se et-merkin. Eli jos muuttujan nimeä ajattelee tähän, niin se et-merkki tuohon. Joo, eli se on, mikähän joku Petsenein-niminen unkarilainen oli Microsoftilla töissä, ja siellä erityisesti siellä Windows-ohjelmien alkuaikana, niin mä en tiedä, miksei ne käyttänyt osoittimia, vaan ne käytti siellä semmoisia kuin kahvoja. Kahvat oli semmoisia kokonaislukuja, eli jos luotu uusi ikkuna, niin siihen annettu osoitinta, vaan annettiin sinne kokonaisluku, vaikka 7. Ja sitten siihen viitattiin siihen ikkunaan sillä 7. Ja niin se sanottiin kahvoiksi. Ja sen takia se sitten aloitti tämmöisen nimeämisen, että jos se oli kahva ikkuna, niin se nimettiin H-window, niin kuin handle window. Taikka sitten jos meillä oli joku merkkijono, niin se saatettiin nimetä, että string vaikka nimi. Ja sitten jos se oli pointerimerkkijono, niin sitten se sanottiin pointeri. Jos se oli sitten long pointeri, kun siellä oli muistia sille, että oli lyhyitä ja pitkiä osoitteita, niin sitten ne nimet tuli tällä tavalla. Enkä mä sitä kauhean huonona pitänyt, koska sitä näki heti tuosta muuttujan nimestä. Eli se oli vain sopimusta noin nimeltä. Ja tuosta muuttujan nimestä näki heti sitten, että minkä tyyppistä tavaraa täällä on. Mutta sitten joku porukka otti nokkiinsa siitä, että tässä muuttujan nimessä ei saa näkyä niin kuin tietoa siitä muuttujan tyypistä ja muusta, koska jos tavallaan sitä tyyppiä vaihdetaan, niin sitten me pitäisi lähteä vaihtamaan niitä muuttujan nimiäkin. Että siinä ehkä minusta vähän semmoinen tyypillinen ylireagointi taas niin kuin tällä alalla on, että kun yksi tekee jotakin, niin toiset sanoo, että ei ollenkaan tolla tavalla. Että oli siinä hyviäkin puolia tuossa unkarilaisessa nimeämisessä. Se oli unkarilainen nimeäminen sen takia, kun se työntekijä oli unkarilainen. Mä en tiedä, onko unkarilaiset yleensä nimennyt silleen vai tai yksi ainut kaveri Microsoftilla. Mutta siitä pystyi ihan hyvin lukemaan sitten heti näki. Ja erityisesti se H-window oli musta tosi hyvä, että sitä heti näki, että tämä ei ole niin kuin mikään osoitin, vaan tämä on se kahvanumero siihen. Ja tällä ei tee mitään ennen kuin tälle pyytää niin kuin aliohjelmalta apuja tälle asialle. Mutta mä oon siksi sanonut, koska sitä vähän katsotaan kierroon sitten nykyisin, jos joku nimeä niitä asioita tolle, että yrittää siinä nimessä sanoa siitä, että missä siinä on kyse. Että sanoisin, että osittain makuasia. Toisaalta tämä ei tarvii sitä, koska tietyssä mielessähän tuossa näkee tuossa, kun tuo tähti on tuossa, niin näkeehän sen, että se osoitin. Mutta sitten kun se täällä käytetään, niin nythän se ei näy enää, että se osoitin. Nyt se pitää muistaa. Eli tuossa on niin kuin sitten vähän makuasia, että kumpiko on parempi, että rupeeko tämä näyttää väärältä nyt tässä kanfin kutsi, kun kanfille pitäisi vie osoitteita. Tuossa tilanteessa, että se voisi olla sellainen hyvä kompromissi siinä, että mutta tehkää millä tavalla teette sitten siellä, missä teette, niin samalla tavalla järjestelmällisesti. Joo, muuta kysymystä tästä. Nyt jos mä tähän samaan haluan lisää näitä, niin mä ekskluudaan ton tuolta bildistä pois ja sitten mä luon tähän uuden klassin ja huone CPP:llä ja onko mun nyt ihan pakko siihen ne H-tiedostot ottaa mukaan. Mä en kurjia, kun no toisaalta se on hyvä tapa tehdä joka asiassa se H-tiedosto ja muuta, mutta jätetään nyt tuotosta pois. Katsotaan samasta vastauksesta toinen, niin se on niinku keskenään kaveri tälle. Eli otetaan tosta toi. Ihan semmoinen pikku yksityiskohta, että varovainen tämän kanssa, että aloittaako tuolla rivinvaiholla. Siellä yksi ihan kohtuullinen suomalainen C++-kirja, Päivi Hietasen, onkohan se nimistä C++, niin se jostain syystä on päättänyt, että se tulostaa aina rivin alkuun rivinvaihon, mutta ei rivin loppuun. Ja mä en tiedä oikein, mistä ihmeestä se on semmoisen keksinnön tehnyt, koska se ei toimi yhtään semmoinen ajatus, jos ohjelma ajetaan tätä komentoriviltä, niin silloin se vaihtaa rivin niin kuin tässä aluksi, mutta sitten kun se loppuu se ohjelma, niin sitten tämä prompti tulostuu se ohjelman viimeisen tulosteen perään, koska sinne ei ole tehty sitä rivinvaihtoa. Että kyllä minusta se kuuluu olla sillä tavalla, että rivivahto tehdään niin kuin aina sinne loppuun ja ei jätetä sitä niin kuin sen seuraavan tekijän huoleksi. No sullahan on tämä rivivahto täällä lopussa, että tämä on vähän niin kuin ylimääräinen rivivahto, että ehkä mä sen, että ei tulisi sitä Päivi Hietas kammoa siinä, niin ehkä mä korostasin tuota sillä tavalla, että jokainen tulostettava rivi voisi olla niin kuin oma C-auttisa. Että saisi pikkasen niin kuin semmoisen paremman visuaalisen näkymän siihen, että mitä tuossa tapahtuu. Mitä se siellä tekee? Sitten periaatteessa mä voin tulostaa näitä rivinvaihtoja, mutta nyt pitää muistaa, että tässä on puskuroitu tulostus ja en tiedä kävikö siinä äskeisessä. Sehän se Eclipse muuten on tällä välillä mulla auki. Eli jos mä annan tänne 2, 3, 4 ja painan enteri, niin se olikin siinä kiinni. Nyt mä vasta sen keksin. Eli se oli kyllä siinä, mutta kun oli puskuroituja tulostuksia, ne printf:t ja sieltä puuttu se rivinvaihto, niin ne ei tule pihalle ne tulostukset sieltä ennen. Ja tämä johtuu tästä Eclipsen konsolista. Eli nyt jos mä tämän Eclipsen pystyisin ajamaan tässä sillä tavalla, että se ajetaan runnilla. Tuliko se silti tänne konsoliin? Kun oli joku keino, millä tämän sai ajamaan sille, se loi uuden konsoli, en nyt tiedä millä sen sai. Oliko täällä projektissa joku asetus tai muu, niin sitten se toimii silleen niin kuin tämä. Eli kyllä tuo Eclipse toimi tuossa ihan hyvin, se oli vaan omaa huolimattomuutta, kun en muistanut. Niin tässä voisi käydä samalla tavalla. Eli tässä voisi käydä sillä tavalla, että nämä tulostukset ei tule yhtään pihalle. Ja sen takia tämä viimeisin ainakin kannattaisi lopettaa sitten end line. Eli tämä end line on oikeastaan sama kuin tuo keno n ja sitten flus. Eli tämä pitää huolen siitä, että jos meillä on tämmöisiä puskuroituja tulostuksia, niin se tulee pihalle. Ja mä en ole varma, olisiko se tässä Eclipsessä tullut pihalle, jos mä olisin tähän laittanut tuohon flus ja sitten std autti.
Tuolla Eclipsessä ainakin tuossa konsolin näkymässä, niin siinä sen oikeassa nurkassa, niin siellä on siinä pikkuisen vasemmalla vielä se, siinä on semmoinen open new konsoli, niin pitäisi mennä jotenkin sen kautta, mutta en ole ihan satavan, miten se pitäisi toimia.
Mä muistan, että siellä oli joku asetus, mutta katsotaan, jos tuohon tuon flussin laittaisi, niin error exist. Mihinköhän se kamahti? En tiedä, mitä kävi. Ei ollut hyvä yritys. Pitääkö mun aina piltata se uudestaan? Se uusi konsoli ei ollut terve tossa. Vai sekö pilta? Onko tämä näin köpeli, että se pitää joka kerta piltata uudestaan? En mä muistanut, että se noin hankala oli. Nyt se lakkas ajamassa sitä kokonaan. Niin, mutta se ajaako sitä, vai kävikö tuossa niin, että se ei tunne sitä flussia? Ei se mitään virhettä siihen sanoo. Jonkun virheen se tänne sanoo, kun tuolla tuo punainen möllöttää ja täällä on problems, mutta siis tämä mua ärsyttää tässä Eclipsessä. Täällä on aina punainen möllöttää, mutta sitten ei välttämättä mistään löydy niitä probleemia, mitä ne on. Se on enempi tehty Javaa varten, että se toimii paremmin siellä. Et siihen saa kyllä kaikkia Python-kilkkeitä ja muuta, ja mä oon kyllä vähän päättänyt, että se on Pythonia varten tehty idea on melkein parempi kuin tuo. Noniin. Nyt mä haluan kysyä mitat, niin nyt ei tarvii viedä sille parametrina. Jos halutaan se muuttaa sitä, niin muuta kuin tuo muuttujan nimi, jos esitellään tämä täällä referenssityyppiseksi tämä muuttuja. Ja tämän tekninen toteutus on täsmälleen sama kuin se
osoite, eli jos vaikka siellä käyttöjärjestelmän kurssilla käännätte tästä Assembler-koodia ja vertaat sitä Assembler-koodia, niin se pitäisi olla ihan samannäköinen tuolta parametrivälityksen osaltaan. Totta kai tämä C-autti tulee olemaan sitten ihan erilainen. Ja nyt niin kun tietyssä mielessä tämän käyttäjän kannalta tämä kirjoittajan kannalta tämä referenssimuutti on silleen helpompi, että täällä ei tarvitse muistella sitten mitään tähtiä ja et-merkkejä ja muita kirjoitella sitten sen esittelyn jälkeen. Että tätä me käytettiin ohmointi kakkosella silloin, kun se tehtiin niin kuin C++:lla. Anteeksi, ohmointi ykkösellä, kun se tehtiin C++:lla, että pystyttiin tavallaan tekemään ne lastenkieli, että ei esitetty vielä osoittimia heti siinä alussa, mutta tällä tavalla sai tehtyä niin kuin semmoisia, mitkä muuttaa noita asioita. Että jos ei sitä koko totuutta mene sitä kielestä kertomaan, niin sitä pystyisi se osajoukon tekemään, millä saa ihan välttäviä ohjelmia. Jättää ne taulukot ja osoittimet pois, eikä kerro niistä mitään, niin silloin se toimii ihan kiltisti. Eli tämä on niin kuin helppo käyttää. Tämä ainoa miinus minusta on se, että täältä kutsupuolesta ei näe sitä, että mä annan valtuuden sen muuttamiseen. Ja siinä se C-sarpin ajatus, että tänne kutsupuolellekin tulee sitten ref, että täältä näkee jo lähtiessä, että nyt mä oon antanut valtuuden kaverille. Niin musta siinä on pieni älynsiemen siinä ajatuksessa. Ja tuossa et-merkissähän tavallaan siinä edellisessä tehtävässä se tavallaan se valtuutus tuli selvästi annettua. Joo, näähän ei muutu miksikään nämä pinta-alan laskut tuossa. Tuon periaatteessa voi tehdä minne mä hukkasin sen. Silläkin tavalla, että no joo, mullakin tuo kysy mitat on tuossa yhtenä. Mä muistelin, että mulla oli joskus olemassa versio tästä, missä oli niin kuin yksi aliohma, että tämmöinen kysy tieto. Tässä on sen verran erona tuohon sun versioon, että tässä tämä kysyy nämä kaikki tiedot kerralla. Eli nyt mun pitää syöttää ne tiedot tähän niin kuin kaikki kerralla välilyönnillä erotettuna. Mä voisin laittaa pilkun tai muunkin merkin siihen väliin. Onko tämä yhtään parempi kuin se sun versio, niin sormenpäätä tässä kuluu yhtä paljon. Koska nyt mun pitää syöttää numero, painaa välilyönti, sun versiossa pitää syöttää numero, painaa enter. Eli syöttäjän kannalta siinä ei ole yhtään helpompi, mutta sanoisin, että tämä on jopa vaikeampi käyttää, koska erityisesti jos mulla lukee tässä ohjeena, anna huoneen pituus, leveys, korkeus, niin ei tästä näe sitä. Hei, se olisi muuten F-flus ollut äsken se flussi. Siinä se meni pieleen. Elikkä nyt käyttäjä ei tiedä, että millä hänen pitäisi ne erottaa. Ja jos se menee nyt erottaa niitä pilkulla, kun tuossa välissä on kirjoittu pilkku, niin sitten se menee ihan väärin, koska mulla ei sitä sanottu. Eli se versio, mikä kysyy ne kaikki omalla rivillään, niin on silleen ehkä käyttäjälle helpompi, että se yksi luku ei tarvitse miettiä mitään. Vastaavasti tuossa C++-versiossa, jos haluaa kaikki yhdellä rivillä tempasta, niin se voi sitten kirjoittaa noin. Ja nyt ne pitää erottaa välilyönnillä toiset tai whitespacellä toisistaan. Se saa olla myös rivinvaihto se whitespace siinä. Ja jos mä haluaisin, että ne erotellaan pilkulla, niin mun pitää sitten tehdä tänne ylimääräinen apumuuttuja, vaikka C, ja ottaa, että saa aina joka tökkäyksen tempasun välissä siihen C-hen se. Eli joka väliin lisätä tänne ylimääräinen. Joo, noissa kahdessa on nyt niin kuin yhdessä asustaa suurin piirtein se, mitä pitää osata tuosta C++:n parametrin välityksestä. Nyt siellä on käynnissä olevia ohjelmia jossakin, niin siksi tämä ei nyt toimi. Remove all terminated ja tuokin terminoi ja remove all terminated ja nyt sitten epätoivo yritys vielä yhden kerran. No nyt se tuli pihalle tuo yksi teksti sieltä, että tuolla F-flussilla me on saatu tämä Eclipse toimimaan, mutta ei sitä niinku välttämättä tarvii semmoisessa, missä oikea konsoli. Se pakottaa sen, mitä siellä on. Eli kun tämä on puskuroitua, niin se vaan kasaa niitä tavaroita pihalle, kun sulla on joku, mikä pakottaa sen tulemaan. Eli esimerkiksi ohman loppu on tyypillinen semmoinen, milloin viimeistään tulee, jos se nyt on pakotettu pihalle. Ja se on ihan järkevää silloin, kun meillä on. Eli
jos olette käyneet tietoliikennekurssia ja TCP-IP-pakettiin menee se, onko se 1024 tavua vai paljon se yhteensä on laitettua, niin on älyttömän hölmöä laittaa sinne, siinä TCP-IP-paketissa on vähintään se 50 merkkiä sitä overhoidia. Niin jos pistetään 2 merkkiä menemään yhdessä paketissa, niin se on hölmöä, koska menee kaksi merkkiä plus otsikotiedot. Niin sitä kannattaa ilman muuta kasata siihen yhteen pakettiin niin paljon kuin mahtuu. Ja sitten pistää se paketti liikenteeseen. Ja monessa muussa paikassa samaa, niin tavallaan sitten voi ensiksi niin kuin kasata sitä tavaraa sinne ja sitten pakottaa sen pihalle. Sitten, onks tosta? Osoitin Jutskassa, tämähän voitaisiin mennä silleen. Sille yhdessä tästä. Otetaan tuotosta, kun se siinä sattui tupsahtamaan vastaan. Eli tavallaan oli tehty ohjelma, nuo oli kommentteja, nuo oli muuttuja. Eli nuohan, kun mä sanon, että int abc, niin sehän tarkoittaa, että kääntää ja jakaa mulle muistipaikkoja. Ja muistatte, että ne saatto mennä ihan miten tahansa. Että mikä niiden järjestys on, niin sitä ei ollut mitään arvausta, eikä siihen saa luottaa. Se näytti meillekin siinä kokeilussa vaihtuvan, niin kun ihan muutettiin muuta kohtaa ohjelmasta, niin saattoi näiden keskenään järjestys vaihtua. Mutta tässä nyt on vaan niin kun keksitty, että josko ne olisi sattunut menemään tämmöiseen järjestykseen. Eli A, B, C olisi tullut peräkkäin ja sitten nuo P ja E muuttujat olisi tullut sen perään. Ja ne olisi mennyt tuommoisiin muistipaikkoihin ja tuo nyt edellyttää sitä, että tämä on 16-bittinen kone, eli ne on kaksitavuisia ne muistipaikat. Ja tuo nyt on selkeä A. 19 tarkoittaa se, että mihin ikinä se A:n muistitila on varattukaan, niin sinne tällä tämä 19. Sitten P, et B, niin se tarkoittaa sitä, että se ei muuten tarkoita sitä, että tänne tulee B, vaan se tarkoittaa sitä, että meille, eli et B, paljon B on, se asustaa niin kuin 102, niin se tarkoittaa sitä, että täällä on niin kuin 102 meillä täällä. Eli loogisesti se tarkoittaa sitä, että tämä P-niminen muuttuja osoittaa tuohon B:hen. Noin. Sitten seuraavassa kohti me tähätään sitä P-tä pitkin ja laitetaan sinne A plus 2. Oikealla puolella meillä on aina lauseke. Se lausekkeen arvo lasketaan. A on 19, siihen lisätään 2. Siitä tulee 21, se on sen lausekkeen arvo. Ja se sitten sijoitetaan sinne, mitä se vasen puoli väittää. Eli nyt kun se vasen puoli väittää, että mennään tuonne osoitteeseen 102. Eli se tähtihan tarkoittaa siinä sitä, että kun täällä on 102, niin mennään sinne 102 ja laitetaan sinne se 21. Sitten kun meillä lukee tuossa P on P plus 1, niin koska meillä P:ssä on ennestään 102, niin siihen 1 lisää. Ja nyt meidän tarvitsee tietää, että se on int-tähti. Ja nyt meidän tarvitsee tietää, että se int on kaksitavuinen. Eli nyt tulee se 16-bittisyys siinä. Jos meillä olisi nykykone, että se on 32-bittinen tai jopa 64-bittinen, niin tämä sitten olisi isompi tämä hyppy. Eli muuten sillä osoittimen tyypillä ei sinänsä ole hirveästi väliä, mutta nyt se näissä, kun me loikataan eteenpäin, niin meidän tarvitsee tietää, että paljon se loikkaa. Eli tässä leikissä tuo loikka on nyt 2 pykälää. Noin. Eli tuossa P on P plus ykkösessä. Se vois olla myös P plus plus. Eli tuotossa riippuu siitä, että mikä se prosessoriarkkitehtuuri on. Sitten tähätään P:tä pitkin 7, eli nyt mennään sinne 104 osoitetta pitkin. Matkustetaan sinne 104 osoitteeseen, kun me tähättiin sinne ja sinne laitetaan se 7. Eli tuossa tähätään tuota pitkin ja sinne laitetaan 7. Sitten meillä lukee, että P on P plus 2, eli nyt jos P on osoitin 104, niin plus 1 olisi 106, plus 2 olisi 108. Eli silloin tuolla meillä on 108 ja sitten lasketaan tuommoinen lasku kuin P-3. Eli nyt jos meillä on P on osoittaa tuonne 108 tuonne, miinus 3 siitä, miinus 1 tuohon kohti, miinus 2 tuohon kohti, miinus 3 tuohon kohti. Eli sitten tuli 102 siihen. 102 tulisi tuon laatikon arvoksi, minkä mä tuohon tein. Ja sitten se sijoitetaan. Tähti P, eli kun P osoittaa nyt tuonne 108, niin me tähätään sinne ja sinne sijoitetaan se 102. Noin. Ja tuo edelleen 108. Se on varmaan tuossa viimeisessäkin kerrassa 108. Sitten meillä lukee, että tähätään P:tä pitkin. Eli sehän tarkoittaa sitä, että kun me lähdetään nyt tästä P:stä, tähätään sitä P:tä pitkin, saavutaan tuonne. Eli nyt me ollaan tehty sitä yksi tähti. Ja sitten tähätään uudestaan tätä pitkin, eli mennään 102. Ja sinne 102 laitetaan sitten toi oikean puolen lausekkeen muodostama arvo, eli 199. Siitä kysyttävä.
Ja tuossa vaiheessa tietää, että jos siinä on niin tavallaan tuossa tähti, eli mennään sen seuraavaan ja siitä vielä tähätään eteenpäin, niin jos se on semmoinen alijohdon, että se pitää niin montakin asioita, niin tässä nyt olla 4 tai 5 tähtiä.
Siis eihän tähän ole alijohmia, vaan tämä on näitä osoittimien käyttöjä. Että voisinhan mä nytkin sanoa tässä kuvassa, että tähti P, niin sitten me mentäisiin muistipaikkaan 21 vielä tuolta ja sinne laitettaisiin jotakin. Että voi niitä tähtiä siihen laittaa paljon, mutta en mä nyt kyllä niinku henkkohtaisesti koskaan 2 tähteä enempää käyttänyt. Että mulla loppuu niinku mielikuvitus siinä kesken, mutta kyllä niinku mahdollista on pistää niitä niin paljon peräkkäin kuin tahtoo. Mutta tähän ei käänny nyt tämä ohjelma, mikä tässä on syntynyt. Koska ensinnäkin tämä ei ole laillinen sijoitus, koska P-3 on osoitin. Koska P on osoitin, niin P-3kin on osoitin. Ja tähti P taas on intti, koska P osoittaa inttiin, niin kun me tähätään sitä pitkin, niin se on intti. Eli periaatteessa me ei voi tehdä sijoitusta, että inttiin sijoitetaan osoitin. Mutta aina voi huijata, eli jos tämän tahtos saada toimivaksi, niin tämän saisi toimivaksi sillä, että valehtelee, että tuo P-3 onkin intti. Niin nyt tuo kohta kääntyisi siitä. No sitten tämä tähti P ei onnistu sen takia, että tähti P onnistuu, mä saavun silloin intin luokse, mutta intillähän ei voi tähätä. Niin tähän varmaan pitää tehdä sitten todennäköisesti semmoinen juttu, että me valehdellaan tuo, mikä äskeistä saatiin, niin se valehdellaan inttäheksi. Eli typekaastataan tuo, että kun me mentiin tuon luokse, niin valehdellaankin, että se on int-osoitin. Ja silloin mä voin int-osoitinta pitkin taas tähätä, ja sitten mä voin sinne laittaa ton intin. Että ehkä tuommoisella korjauksella sitä voisi saada kääntyvän ohjelman. Mutta tässähän ei ole mieltä, koska me ollaan tyyppejä rikottu, että aina kun tekee näitä tyypinmuunnoksia, niin käy huonosti. Oli se yksi MySQL-bugi viime viikolla, mikä johtui nimenomaan siitä, että annettiin automaattisesti tehdä näitä tyypinmuunnoksia. Eli se intti konvertoitu booleaneksi hukkasi niin paljon informaatiota, että meillä meni koko tarkistus hukkaan. Ai vitsi, kun on tylsää. Onko tässä joku yksittäinen kohta, mikä kannattaisi käydä läpi te? Viimeinen rivi. Mikä kohta?
Vastaukseni viimeinen rivi.
Ai tuo. Mutta tätähän voi lähteä lähestymään osittain sillä tavalla, että nyt jos esimerkiksi katsotaan tuossa, että DH on sijoitettu EC-1. Miksi tätä saattaisi otettua? Tuossa ei ihan kaikkea tarvitse, niin kuin, että ne vähän palautuu sieltä takaisin. Eli esimerkiksi nyt meillä on D on muuttuja, joka on tyyppiä int-tähti. Ja C on intti, eli kun me otetaan se C:n osoite, niin nythän me ei voida kirjoittaa sinne pöytätestiin, että mikä on tuo C:n osoite, kun me ei tiedetä, mikä se C:n oikea osoite on. Toki me voidaan keksiä sille joku osoite, että jos se menisi tuommoiseen, niin sitten me voisimme laskea, että C-1 olisi jonnekin. Mutta tavallaanhan tässä käy silleen onnellisesti, että jos D on tuo, ja sitten jos mä lähden sinne aliohmaan, niin sinne aliohmaan mennessähän tähän tulee tämmöinen lasku. Ja nyt siihen tulee, että C:n osoitteesta yksi taaksepäin ja yksi eteenpäin, eli mehän päästään tuosta eroon. Ja sitten kun me tähätään, otetaan C:n osoite ja tähätään sinne, niin loppupelissähän sinne menee sitten 4. Niinkö? Joo, koska C on globaali muuttuja, mikä tuossa näkyy. Eli tuo tähti etsee, niin siitä tulee 4. Ja K2 niin meillä on sinne aliohmaan lähtiessä 45, eli silloin tuossa tulee 49 sinne aliohmaan lähtiessä. Ja C:n osoite. Ja sitten me pidetään siellä yllä sitä C:n osoitetta siellä pöytätestissä. Pöytätestissä, ja sitten kun me täällä huijausaliohmassa lukee, että tähätään D+1, no D:hän on täällä taas tämä, että se on C:n osoite ja siitä yksi taaksepäin. Ja nyt kun me kirjoitetaan tuon D:n tilalle tuo, mitä tuo D on, niin silloinhan me saadaan siitä, että niin kuin taas -1+1 ja päästään, että siinä oikeastaan tähätään C:tä pitkin. Eli sinne paikkaan, missä C on, niin tuossa kohti mennään tälläämään. Se, mitä tulee, kun tähätään B:tä pitkin, eli B:tä pitkin, kun tähätään, niin siellä oli tuo C meillä. Eli C-luokse saavutaan ja C:tä kasvatetaan yhdellä, eli tuossa C kasvaa 5:ksi, sitten sijoitetaan tuonne, tähätään sinne C:n osoitteeseen, eli siinä tulee C:hen sijoitettua vähän niin kuin 2 kertaa. Ja taas C:hen sijoitetaan jotakin. Ja se mun mallivastauksen tekele on siellä. On tuolla, että siitä voi yrittää katsoa, että mitä se mun mielestä on tehnyt. Mutta joka tapauksessa, kun laskee näitä laskuja täällä auki, niin niistä pääsee vähän nätimpään muotoon, että mitä tuonne jonnekin menee. No se kuvastaa sitä, että tämä B on nyt osoitin, niin se kun sen saisi piirrettyä pitemmän, niin se osoittaisi sinne C:hen tuonne noin. Eli nuo pitäisi piirtää noin pitkäksi. Mutta tuossahan se on sanottu, että se osoittaa sinne pääohjelman. Hetkinen, miksi ne muuta lukee mainin C? Onkohan ne ihan kirjoitusvirhe mulle, pitäisiköhän sinä olla, että se on globaali C? Siinä varmaan pitäisi olla, että se on globaali C, eikä mainin C, mitä tuossa lukee. Tuohan ainoa C, mitä täällä näkyy. Sitten siellä lopussa oli joku ruma lasku. Täällä oli tämmöinen, että palautetaan 3 kertaa tähti D on, tähti B on D. Niin nythän me katsotaan, että mitä meillä on tähti B:ssä. Katsotaan, mitä on tähti B:ssä. Mistä sen näkee? Vaikka tuosta rivillä 18. Eli tähti B:ssä meillä on, kun se oli tähti, ja sitten siellä oli ehkä U:n osoite. Siellä on niin kuin B:ssä ollut U:n osoite varmaan sieltä kutsun jäljiltä, ja sitten me katsotaan, että onko se sama kuin D. Jos mulla tuossa lukee D, K2, tuossa lukee et D, menee B, kun me tähätään B-tä pitkin. Saanut olla vähän leveämpi. Ei kun tuossa on sijoitettu, tuolla aikaisemmin on sijoitettu B-hen tuo et U, tähti B-hen. Eli kun B osoittaa sinne D-hen, ja kun me tähätään sitä B-tä pitkin, sijoitetaan sinne et U, niin silloinhan tuonne D-hen menee et U, ja tuossa kun mä tähtään B-tä pitkin, niin se on et U, ja mikäs D on, niin D on näköjään tuo sama asia, eli silloinhan siinä tulee, että onko tuo et U sama kuin et U, ja onhan se, eli silloin C:ssä tämä maalattu alue tuottaa totuuden, eli ykkösen, eli sitten tuossa lukee, että 3 × 1. Ja sitten siihen lisätään 174. Ja sitten se on se, mitä palautetaan sieltä. Eli nyt nämä eivät ole totuusarvoja. Eli C:ssä ei ole totuusarvoja. C:ssä on vaan aina tulee kokonaislukuja. Ja mikä tahansa boolean lauseke voi tuottaa meille jotakin kokonaislukuja. Mikä tahansa kokonaisluku kerpaa boolean lausekkeeksi. Ainoastaan nolla tulkitaan sitten falseksi niistä vääristä. Muistaakseni kaikki reaaliluvutkin tulkitaan boolean lausekkeeksi, vaan nolla tulkitaan falseksi. Joo. Sitten seuraava tehtävä oli tuon vuoden kanssa tuhuria sillä tavalla, että tehdään semmoinen nyt joku muu välillä. Eli mikä? Tuosta. Eli vuoden kanssa tehdään sillä tavalla, että otetaan tuo värikäs muoto. Tänhän voi pistää tonne, mutta jos sitä haluaisi tehdä, niin tämä voisi olla vaikka int tulos on, jos se jotakin helpottaa, että sitä ei ole tuossa kaikkea pistetty ketjuun. Eli tämä niinku on tyypillinen C-ohjelma, että meillä on aliohjelma, joka sulloo sen tuloksensa tuonne, mutta se kertoo sitä, kuinka siinä kävi. Ja se yksi kaikkein tyypillisimpiä tämmöisiä aliohjelmia on se scanf C:ssä. Ja itse asiassa printf on samanlainen. Et se printf työskentelee pääasiassa niillä parametreilla, mutta printfkin palauttaa sen tiedon, että mitä se onnistui tulostamaan. Mä muistan, palauttaako printf niiden tavujen määrä, mitkä se onnistui tulostamaan. Useimmitähän me ei käytetä sitä paluarvoa. Mutta tässä on tehty noin. No nythän se tämä vuodenarvoahan se tässä millään tavalla tulostanut käyttäjälle, että senhän voisi tässä vielä tulostaa käyttäjälle, eli vuosi on ja sitten noin. Ja nyt jos me ajetaan se noin, niin 1999 ja kysymystely, onko se tältä vuosisadalta, niin sen pitäisi palauttaa, että hetkinen, yksikö tarkoitti sitten sitä, että nyt muuten puuttuu ne rivinvaihdot meiltä tuolla. Ykkönenkö tarkoitti sitä, että se ei ole tältä vuosisadalta? Niin kuin se. Silloin palauttaa ykkösen. Okei. Okay. Tässä on risuaita 1 ei ole tässä oikein. Joo, mutta tämä risuaita on esikäänteen juttu ja tämä ratkaistaan käännösaikana. Ja mä en tiedä yhtään, mitä se kääntäjä tekee tuolla tiedolla. Nähtävästi, kun meillä ei vuosi muuttuja, niin tuossa tulee false heti tuosta ensimmäisestä. Eli nyt sä et saa ikinä sitä toista versiota tästä, että jos mä laitan tähän, jos mä laitan tähän, että tämä on vaikka 2001, niin eikö sitä nyt pitäisi palauttaa niin kuin nolla? Elikkä syyhän poistosta nuo risuaitojutut, ne kuuluu esikäänteeltä ja niitä käytetään semmoiseen asiaan, että haluanko mä tästä ohjelmasta nyt tämmöisen vai tämmöisen. Hyvin tyypillinen tapa käyttää noita risuaita-iffejä on esimerkiksi, jos sä teet niin kuin samasta lähdekoodista vaikka puhelinsovellusta, missä näytön koko on jotakin, niin silloin sä voisit laittaa sinne risuaita-iffi, että risuaita-if, vaikka risuaita-if-def-puhelin, niin näytön koko vakio määritellään jollakin tavalla, else jollakin tavalla. Ja sitten määritellään tonne kääntäjäoptioihin laitetaan tähän projektiin. Täällä on jossakin semmoinen kuin, missähän mahtaisi olla C-bildi. En nyt muista missä. Mutta jossakin voisi ne kääntäjäoptioissa määritellä, että minkälaisilla defineillä tämä käännetään. Ja silloin se vaan niin kuin sillä kääntäjäoptiolla voidaan päättää, että kääntääkö sitä puhelinversio vai jonkun toisenlaisen. Mutta se mikä on käännetty, niin se on sitten samanlainen aina, mutta sitä voidaan tehdä eri exe toiselle laitteelle ja toiselle laitteelle. No nyt se voisi palauttaa meille tuon noin. Ja nythän ongelmana on sitten tietysti se, että vuosi ei ole olemassa oleva nimi, vaan se on P-vuosi. Eli nyt meidän pitäisi tähätä sitä P-vuotta pitkin. Ja tähätä sitä P-vuotta pitkin. Ja ehkä, että tämä olisi helpompi lukuun, että onko tuo varmasti välissä, niin ehkä laittaisin vielä tuon sitten tällä tavalla, että nuo rajat on täällä ulkopuolella, että sen näkee, että tuo vuosi on tavallaan, jos tämä vuosi jää tänne väliin, niin silloin palautetaan tosi ja muuten palautetaan sitten se, tai siis tässä tapauksessa tuo nolla. Nolla pitää tulkita nyt ei todeksi, epätodeksi, vaan nolla pitää tulkita niin kuin virhearvoksi. Eli ihan niin kuin pääohjelmakin palauttaa tavallaan nolla, jos kaikki menee hyvin ja sitten kaikki muut numerot on erinäköisiä virhekoodeja, jossa sitten ohjelman mukana tulee hirveä lista siitä, että ykkönen tarkoittaa sitä ja kakkonen tota ja kolmonen tätä. Ja tämän voi tehdä ja voi olla helpompi henkisesti tehdä niin kauan aikaa, kun nuo osoittimet on vähän vieraita, niin tehdä tämä sillä tavalla, että laittaa tänne int vuosi ja sitten laittaa tuohon, että et vuosi ja mutta sitten mä en vielä saa retunnoja, koska mä en ole sitä sinne pääohjelmaan toimittanut, jos mä näin tekisin tämän. No voihan mä sen toimittaa nyt sinne pääohjelmaan. Eli tähätään sitä P-vuosi pitkin ja oli siellä mitä tahansa, niin laitetaan se sinne pääohjelmaan. Joo, mutta kun se ei ole virheellinen se väärä vuosisata. Se ei ole virheellinen vuosi, vaan se on vaan vuosi, jonka sä nyt annoit näin, jolle paluarvo on se, että se ei nyt ollut kiva. Ja sit sä päätät pääohjelmassa, mitä se tekee. Olin tekemässä tällä tavalla, mutta tässä on se murhe, että se murhe, että mun pitää vielä vähän moukaroja, jos mä teen näin. Eli sit mä melkein alustasin tämän tuolla alkuperäisellä tähtäisin, että mitä siellä P-vuodessa on nyt. Mä saan tuon vuoden alustettua. Ja tää sen takia, että sen takia, että jos mä syötän tähän kissa, niin silloin tuo vuosi ei muutu. Nyt se vaan pitää päättää, mitä tarkoittaa, jos mä syötän tuohon kissa. Eli mitä pitää vuodeksi tulla. Eli jos mä olisin täällä alustanut vaikka, että vuosi on 1980, niin nyt kun mä tuohon syötän kissa, niin meille käy sillä tavalla, että ScanF heittää hanskat tiskiin. Se ei onnistu tässä hommassa ollenkaan, koska ei kissasta saa inttiä tehtyä millään. Silloin se jättää koskematta tämän osoitteen, mikä tuossa on. Jos mä jättäisin tämän alustuksen tältä pois, niin tämä tulos on varmaan aika yllättävä. Nyt se oli nolla. No, se on näköjään nolla tuossakin, mutta se voi olla mitä tahansa muutakin. Joo, mä voisin tehdä tähän vaikka näin, että jos taas ScanF palauttaa muuta kuin ykkösen, koska nyt kun mä scanfaan sitä yhden luvun, niin ainoat järkevät paluarvot on ykkönen, nolla, ja sitten tämä voi palauttaa negatiivisen luvunkin tämä ScanF, mikä tarkoittaa erilaisia virhekoodeja. Että se yksi on mun kannalta nyt hyvä. Niitä virhekoodeja voisi olla semmoinen, että se inputti menee jollakin tavalla rikki loppuun kesken siinä. Niin tässä mä voisin sitten palauttaa sen ykkösen.
Voiko ne laittaa eri arvoa toiseen, niin silloin pystyy eritellä, että missä se virhe tulee. Että
voi, mä tohon tehdä noin, jos mä haluan. Joo, ihan hyvin ja voisi olla järkevääkin, paitsi nyt se ei ole vastaan sitä tehtävän määritystä, kun siinä sovittiin, että nolla tai yksi palautetaan, mutta jos se unohdetaan, niin sitten se totta kai voi palauttaa noin. Ja sitten se palauttaa 2 tuolla kissalla ja surkeita, että 999 kissakin palauttaa meille. Minkäs takia se nyt muuten toimi oikein? Niin, mutta se vuosi saatiin pihalle sieltä oikein. Eli tuossa ScanF taisi sitten olla sen verran parempi kuin se parseintti tuolla, mitä me ollaan käytetty, mikä suuttuu, jos siinä numerossa on muuta, niin tämä ScanF taitaa toimia sillä tavalla, että se ottaa tuosta niin kauan merkkejä, kunnes tulee ei-numeroon käyvä. Eli siksi se siitä sai tuon 999 aikaiseksi. Ja sitten yksi paha, nyt tämä kissa on sillä puskurissa. Eli nyt jos me otettaisiin uusi ScanF peliin jossakin kohti, esimerkiksi siinä sun, mikä kysyy niitä leveyksiä, niin se seuraava ScanF yrittää jatkaa sitä kissasta, eikä pääse puusta pitkään. Ja sitten seuraava ScanF yrittää taas jatkaa sitä kissasta, ja sitten se on jumissa se syöttö. Eli tämä on se syy, miksi mä niin kun suosittelen, että jos näitä syöttöjä on oikeasti pakko tehdä, niin ei lue näin, vaan lukee sen sitten jollakin, vaikka F-ket S-llä tai jollakin muulla, mikä lukee koko rivin kerralla. Ja sitten ScanF:llä skannaa siitä, niin ei käy semmoista, että sen syöttöä jää jotakin, mitä ei niin kuin taho saa sieltä pois millään. Eli nämä on tosi vaikeita, nämä, missä ihminen syöttää tänne jotain muuta perään, niin päästä eroon tuosta.
Lukeeko se nyt tuolla määritelmä, kun se on tuo 4D, niin se lukee periaatteessa 4 ensimmäistä merkkiä.
Onko se nyt sillä tavalla, mitäs mä syötän noin? Mäpä syötän sinne. Joo. Mutta kyllä se, jos mä annan liian vähän sen, niin se luki ne. Eli tämä tarkoittaa sitä nyt, että se lukee maksimissaan 4 sieltä. Eli nyt kun mä syötin liian pitkän, niin se otti sitä ne 4 ensimmäistä.
Mitä sitten, jos ne laittaa peli kissaan kirjoittaa alkuun, niin tuleeko siitä sitten niin virheellinen luku vai ettiikö se ne seuraa siitä
merkillä? Ei. Tämä ei toimi yhtään. Koska se alkaa heti laittomalla merkillä, niin se on heti virhe tuolle ScanFille. Ei se eti sitä, eikä se oikein mielekästäkään, että miksi näillä olevat numerot olisi kunnossa, jos se alussa ei ole. Tämä on aina hankalaa, tämä ihmisiltä syötön kysyminen. Ihan sama vika se on sitten tämmöisessä graafisessa ohjelmassa, että jos tähän annetaan pointseille teille jotakin tämmöistä, että mitä ihmettä tuolle tiedolle tehdään sitten. tai jos tuohon kirjoittaa 12p, niin otetaanko sitä 12p vai 12 vai mitä tuolle tehdään. Että samassa ongelmassa me ollaan heti näissäkin, kun me ollaan se otettu niin kuin se merkki on tänne haltuun ja ruvetaan sitä käsittelemään. No nyt se voisi olla jonkunlainen. Nyt se ton osalta se on se tehtävän määrityksen ohjaa. Sitä ifiä se ei tässä olisi tarvinnut, koska sen kissa mä olisin voinut hoitaa sillä tavalla, että mä alustan vuoden nollaksi vaikkapa. Niin se kissa olisi tullut hoidettua silloin sillä tavalla, että ilman tätä ifiäkin, niin jos se vuosi jätetään nollaksi, niin silloinhan se ei ole tuolla välillä ja se olisi palauttanut nolla siitä. Eli tuossa tapauksessa myös pärjätty ilman tuota ifittelyä, mutta kyllähän tämä selkeämmin käsittelee tuon, että virheelle tapahtuu jotakin. Joo. Siitä pienimmän paikka on ihan samaa kamaa kuin Javassakin. Ainoa murhe on se, että nämä alijohmat ei voi millään, vaikka tuolla lukisi 12, niin se ei tarkoita yhtään mitään. Muistaakseni tuosta saa jättää jopa pois tuon ja se toimii ihan samalla tavalla. Pistetään hitlight päälle ja jätetään pois siitä se koko määritys. Joo, se pelittää ihan samalla tavalla. Eli tällä alijohmaparalla ei ole mitään tietoa, mutta kun alkiota siinä taulukossa on, niin siksi meidän pitää käyttää tätä tällä tavalla, että me viedään sille alijohmalle parametrina tuo taulukko ja se alkioiden määrä. Ja se alkioiden määrä me voidaan jättää kääntäjän laskettavaksi tuolla tavalla, että kysytään, että kuinka iso tämä meidän taulukko on. No siitä tulee tässä koneessa, missä nyt ajetaan 32-bittisessä kai, niin silloin siitä tulee 12 kertaa 4, 48. Eli tämä size of k-pituudet on kaikkien niiden tavujen määrä, paljon tuo taulukko tuosta varas. Ja sitten kun se jaetaan ensimmäisen alkion koolla ja uskotaan, että ne muutkin alkiot on yhtä isoja, niin silloin me saadaan siitä 12 ja n on 12. Ja sitten pidetään huoli, että kaikille alijohmille viedään parametrina sekä se taulukko että pituus, niin sitten sen kanssa pärjää jotenkin. Mutta jos ne saa epätahtiin keskenään, niin tulos on vaan arvaamaton esille. Ei sille niin kuin mitään tolokullista saa aikaiseksi. Eli se on ihan sama kuin Javalla, että heitetään jonkunlainen alkuarvaus sinne. Alkuarvaus ja käydään katsomassa, että voittaako joku meidän alkuarvauksen. Tämä on makuasia, miten kirjoittaa, että ehkä. No, varmaan se vaistelee vähän porukoittaa, mutta ehkä mä C:tä kirjoittaisin. Kun sitä muutenkin yritän kirjoittaa kompaktisti, niin tuolla tavalla.
Se
oliko mulla? Onks mulla näissä näin? Siis tossa mulla saattaa, tossa mä myönnän, että tuossa alijohman kohdalla ollaan käytetty sitä, että siinä alkaa, niin kun, että se alijohma on niin iso juttu, että se tehdään omaksi jutuksi, mutta C-sharpissa kirjoitetaan tuo tuohon toiselle riville. Makuasia. Ja tuohon mä laittaisin välilöinnin, missä kielessä tahansa, että se ero. Että funktiokutsu on sen näköinen, missä sulku on kiinni, ja sitten kielen sana on semmoinen, missä se ei ole kiinni. No toikin on musta makuasia, että laittaako jopa näinkin välilyönnit. Että nämä on makuasioita, että onko tämä niinku väljemmän näköinen tuolla tavalla vai miten. Kunhan jonkun tavaa itsellensä rakentaa, millä tekee sitä. No niin, sitten lähdetään käymään läpi, mutta nyt on semmoinen vika, että jos se taulukko on tyhjä, niin tämä pienimmän paikkahan jää nyt alustamattomaan arvoonsa. Se, että onko sillä mitään järkevää arvoa, jos se taulukko on tyhjä, niin se on toinen juttu. Mutta että pitäisikö tuo pienimmän paikka tuossa nyt alustaa joskus siltä varalta, että tuonne silmukkaan ei mennä kertaakaan, että sen ei ainakaan palata sieltä miinus 500 tai jotakin alustamattomana. C:ssä ei ole poikkeuksia, tuossa ei voi heittää poikkeuksia. Nyky-C:ssä saattaa ollakin, mutta siinä alkuperäisessä ei ole poikkeuksia. Että yksi mahdollisuus olisi tietysti palauttaa miinus yksi siitä dokumentoja, että tämä palauttaa miinus yksi, jos on tyhjä taulukko. Ja sitten sillä ei saa sillä indeksillä mennä tekemään mitään, koska ei tuolla nollallakaan voi tehdä mitään. Se on tyhjä taulukko. Ja tarkoitushan oli tietysti, että tämä pienin olisi toteutettu periaatteessa niin kuin retuun pienimmän paikka, k-pituudet, n. Mitäpä sitä enää uudestaan etsimään, kun se on jo äsken etitty. Niin tässäkinhan tulee meillä ongelmaksi se, että mitä tämä pienimmän paikka, mitäs mulla noin lukee, sinnehän tuo mikään pienin. Eli otetaan sieltä taulukosta tuossa indeksissä oleva luku, niin sehän on silloin meillä se pienin. Mutta nyt jos tämä palauttaa nolla ja se on tyhjä taulukko, niin eihän tyhjässä taulukossa ole nollatta alkiota, niin se periaatteessa kaatuisi siihen. Paitsi C:ssä, missä sä voit aina ottaa sieltä ja saat mitä sattuu. Että eli todennäköisesti tämä antaa jotakin kaatumatta nyt ihan, kun Ctrl S on herkässä mulla. Mikä meni pieleen? Mä en voi sanoa, että 62.47. Ai niin tuonne, kun mä menin tuhraamaan tuommoisen tyhjän taulukon. Tämä ei auta muuten mitään, jos mä teen tuohon 12, niin nyt tulee 12 kokoinen taulukko ja kaikki on nollia. Eli mä voin alustaa taulukon tällä tavalla. Niin tuo tarkoittaa sitä, että mä saan kyllä 12 alkiota sinne, josta ensimmäinen on ykkönen ja muut on nollilla alustettu. Jos mä sanon näin, niin mä saan 12 muistipaikkaa, jota ei alustettu ollenkaan. Niin tää on hassua, että jos mä rupean sitä alustamaan, niin sen jälkeen se on varmasti alustettu nollilla. Eli jos mä haluan aidosti tyhjän taulukon, niin pitäisiköhän mun sanoa se noin. Mutta se, että sieltä tulee nolla, niin tuo on ihan tuuria. Siinä ei ole mitään syytä, että miksi se tekisi noin. Mä en tiedä, näkyisikö se paremmin, jos mä pistän tänne int a on 3 ja tuonne perään pistän sitten int b on 4, niin nyt se ei ainakaan antanut mitään mielekästä. Mä vaan sotkin sitä muistietolla. Mä kyllä toivoin, että se olisi antanut mulle 3 tai 4 tuloksessa, kun mä laitoin ton taulukon ympärille tuon. Ja nyt kun sitä mennään se taulukosta yksi pykälä eteenpäin, niin se olisi periaatteessa sen paikan nolla pitänyt olla jommassa kummassa muuttuessa. Mutta voi olla, että näin mennyt peräkkäin nyt, että ne ei mennyt järjestykseen A, K, pituudet, B. Ei. Koska mähän otan nyt ihan kiltisti tässä pienimmän paikka palauttaa tyhjästä taulukosta nolla. Ja nyt k-pituudet, niin kyllähän se tuossa on jossakin kohti. Ja siitä mennään niin kuin tavallaan nolla alkiota, eli just siitä kohdassa oleva arvo katsotaan. Mutta sitä mä en sitten tiedä, minne se heittää tuommoisen tyhjän taulukon, että onko se niin fiksu, että sä huomaat, että se ei laita sitä mihinkään järkevään kohtaan. Warningia mä sain tästä sen, että A ja B ei koskaan käytetä. Ja sehän on ihan totta, että eihän niitä tuossa käytetä mihinkään.
Kumpi tuossa niin kokonaistoteutuksessa on parempi viedä tuo taulukko itsessään vai sitten vaan se osoitin, että tuolla se taulukko sijaitsee?
Tämä vie sen. Vaikka se tekisi tässä mitään, niin tämä vie aina sulle vaan se taulukon osoittimen. Tämä ei kiikuta, kun tämä taulukko on eri, tämä ei ole niin kuin rehellinen muuttuja. Tai ei ole mitään muuta kuin osoitin sinne ensimmäiseen. Ja sä viet aina koko ajan parametrin, josta osoitin ensimmäisenä. Että tässä sä et saa tehtyä sitä virhettä, mikä tietuessa sait tehtyä, että pystyt viemään sen koko möhkäleen vahingossa.
Eli se on sama, että esitteleekö sen noin vai sitten sillä?
Joo, tuo oli hyvä huomio. Mä voin esitellä tämän taulukon. Vitsi, kun tuo Ctrl S on. Nyt mä tähän JavaScriptiin kyllä laitan, että Ctrl S tekee ton. Niin. Eli se on ihan sama, esittelettekö sen tällä tavalla vai tällä tavalla sen taulukon. Ne on ihan sama asia. Ehkä tämä paremmin muistuttaa, että tästä kurjuudesta, missä tässä on kyse. Joo, onko tosta vielä? Palindromi. Haluaako joku muu palindromin välillä? Mikä? Tässä, tuosta. Eli palindromille on tuotu, hetkinen, niitä piti 2 kappaletta. Aloitetaan tästä kurjemmasta tapauksesta, eli tuosta. Tuosta C-llä tehystä versiosta. Ja tässä ihan sama vastaus kuin äsken, että tämän saa esitellä tällä tavalla, tämän taulun merkkijonon, tai sen saa esitellä tällä tavalla, että ehkä tässä paremmin ymmärtää tämän ongelman. Nyt kun muistaisin, että oliko siellä C-kielessä se const vai ei alun perin, niin jos siellä C-kielessä alun perin oli se const, niin tämä kannattaisi laittaa tällä tavalla, että tämä on constcar-tähti. Koska nyt me varmistettaisiin se, että me ei ohingossa täällä pilata sitä meidän merkkijonoa. Ja sama koskee tätä toista, että täällä oikeastaan halvempi olisi tuoda parametrina, eli tuo string oli jo, se sisältää nyt ne kaikki merkit. Nyt tulee se sun taulukko juttu, kun string oli jo, niin nyt se koko merkkijono on tuossa ja se tuodaan kaverille tuossa. Ja tässä voi olla halvempi laittaa tuohon, että se tuodaan sen merkkijonon viite. Ja nyt kun tuodaan viite, niin ettei meillä mene väärin, niin nyt voi olla parempi pistää sen const eteen, että se pakottaa sen tai estää sen muuttamisen. Tämä on nyt C++, koska tässä mentiin jo tänne stringin puolelle. Okay. Nyt tämä on C++, ja siinä on vähän enemmän sitä boolia, mutta tuohon booliin taitaa pystyä edelleen sijoittamaan mitä tahansa arvoja, jotka muuttuu sitten nolliksi tai ykkösiksi, tai niin kuin trueksi tai falseksi vähän arvaamattomasti. Tässä on käytetty tämmöistä lippumuuttujaa, mikä pitää tätä silmukkaa hengissä. Ja mä melkein mieluummin tekisin sen, että jos se homma selviää, niin palautetaan silloin se arvo, että hankkiutuisi näistä lippumuuttujista eroon. Eli nythän tämä idea on se, että me tehdään jotakin niin kauan kuin tuo on tosi ja sitten me laitetaan se epätodeksi. Niin tehdään tuo silmukka ihan rehellisesti ja jos meille tulee se tilanne vasta, että me tiedetään mistä on kyse, niin minkä takia silloin ei samaan tien lähde pois ja palauta sitä falsea tuossa kohti. Mutta tämä on makuasia. Mä tiedän kirjallisuutta ja ihmisiä, jotka niin kuin ei voi hyväksyä sitä, että kesken aliomman lähdetään pois. Ja siihen on syysä, eli silloin jos meillä on jotain muistivarauksia täällä aliomman alkupuolella, niin nyt jos me lähdetään tuossa pois, niin me jätetään ne tekemättä. Eli tietyissä meissä on ihan perusteltua, mutta jossain Javassa ja muussahan tämä ei ole niin kauheata, koska siellä oli se automaattinen muistihallinta. Ja C++kin me voidaan hoijalla sitä automaattisilla olioilla, että nyt destruktori hoitaa siivoamisen. Ja joissakin kielissä sitten pistämällä jotain try-finally-tyylistä sinne, niin voidaan hoitaa. No esimerkiksi Javassakin voidaan joutua hoitamaan, jos täällä on jotain resurssivarauksia, mitkä on avattu, niin sillä try-finalilla sitä saadaan hoidettua. Ja nythän tämä on varmaa, että jos me tänne asti ollaan päästy, niin tämän pitäisi palauttaa tosi. Noniin. Eli käydään ensin kysymässä sen merkkijonotaulukon pituus. Ja sitten aloitetaan indeksissä 0 ja niin kauan aikaa kuin olisi puolessa välissä, niin otetaan sieltä meidän merkkijonotaulukosta. Siis sen verran se taulukosta poikkeaa, että siellä on se nollamerkki olemassa ja tämä stringlen käy etsimässä sen nollamerkin. Eli tämä on kallis operaatio, tämä 57 rivi tässä. Eli tässä tullaan yhden kerran menemään jo se merkkijono läpite. Eli tämän algoritmin kompleksisuus tulee olemaan nytten oikeastaan niin kuin 2 kertaa n, kun se ensiksi tuon stringlengin selvittämisessä käy sen kerran läpite, ja nyt sitten tämä itse silmukka käy sieltä niin kuin, vähän niin kuin lopusta ja alusta ottamassa, eli joka kierroksella ottaa 2 operaatiota, niin silloin sinne tulee yhteensä niin kuin 1 plus 1 + 2 × 0.5. Eli 2 yhteensä. No niin, eli jos se alkupäästä otettu merkki ja loppupäästä otettu merkki, ja huolellisesti laskee nyt, että se viimeinen merkki on, eli kun i on 0, niin viimeinen merkki ihan paikassa, merkki on pituus miinus 1. Ihan sama se olisi javassakin. Ja jos se on hyvä merkki, niin mennään eteenpäin. Jos se on huono merkki, niin lopetetaan. No, nyt tuo i plus plus jää tuohon, että tämän saa aika paljon helpommaksi nyt sitten osittain sillä, että tässä tekee for sillä mukaan, että for int i on 0. Ja tätähän ei voitaisiin muuten tehdä, jos taas puhasta C-kieltä. Eli C-kielessä ei voi noita muuttujia esitellä kesken kaiken. Eli sinne alkuperäisessä C sinne pitäisi esitellä heti siinä lohkon alussa. Ja i plus plus tuolla. Ja sitten jos se on hyvä, niin me ei tarvitse tehdä mitään. No nyt siihen jäi niin kuin else yksistään, eli vaihdetaan tuo ehto toisinpäin. Eli jos se on väärän sorttinen merkki, niin silloin palautetaan false, ja mä oon syönyt sieltä sulkuja pois vahingossa. Niin. Itse asiassa ei se tarvii noitakaan sulkuja, jos ruvetaan elvistelemään. Onko muita tapoja laskea merkkien on pituutta kuin tuo, niin ei. Jos et itse tee semmoista. Mutta ideana on se, että iso osa algoritmista ei tarvitse sitä merkkien on pituutta. Se on tämän merkkien on funktioiden niin kuin hieno oivallus. Kun rupeat miettimään, niin suuri osa riittää, että sä vaan meet sitä eteenpäin, kun se nollamerkki tulee vastaan. Että sitä ei tarvitse tehdä niin kuin me ollaan tehty, että mennään kun niin kuin i on nollasta johonkin, vaan sen kun otetaan osoite sinne alkuun ja lähdetään sitä kulkemaan, kunnes se osoite on lopussa. Tuo on palindromi ja tuo ei ole palindromi ja appa on palindromi. No sitten no testithän mä voin ajaa nyt, kun menin sotkemaan kerran tuota, eli en saanut sitä rikki noilla muutoksilla, niin eli se tekee samaa asiaa, mä vaan siivoisin sen lippumuuttujan sitä pois. Että tässä lippumuuttujassa on semmoinen pienen pieni vaara minusta, että sitä kun intoutuu käyttämään, niin on kohta niitä lippuja 5 kappaletta siellä ja sitten se karkaa käsistä. Ja miksi nämä lippumuuttujat tuli, niin tuli sen takia, koska ennen näitä tehtiin sillä tavalla, että tuossa kohti, missä tehtiin tuo retun false, niin silloin kun ei tavallaan tehty aliohmeen, tässä oli joku go to loppu tai joku semmoinen. Ja sitten niitä goutuja rupesi olemaan tänne yksi ja toinen tänne ja tuo tonne, niin sitten ruvettiin puhumaan pakettikoodista ja ne niin henkisesti kiellettiin kaikki goutut. Ja sitten niitä ruvettiin korvaamaan kaiken maailman kirjallisuudessa sitten näillä erinäköisillä lippumuuttujilla. Ja henkohtaisesti on sitä mieltä, että pistämällä on lippumuuttuja, niin se ei ainakaan selkeydy se koodi sitten pitemmän päälle. Että jos vertaa nyt tätä ja tätä, niin kyllä mä väittäisin, että tämä, missä ei ole lippumuuttuja, niin on selkeämpi. Tämän miinus on tuo keskeltä poistuminen. Siitä voi joku tykätä kyttyrää, mutta voisin mä pistää siihen breikkikin, jos haluaisi. Ja sitten pitäisi vähän elättää sitä paluarvoa. No, tähän voisi tehdä samat muutokset sille, mä nyt rupean uudestaan tekemään näitä muutoksia. Mutta selvitetään se merkkijonon pituus. Onko size se merkkijonon pituus? Joo, mä melkein. Oliko se length vai mikä se oli? Tuota ei opi ikinä. Menee edelleen testistä läpi, eli ollaan onnellisia. Eli length on se turvallinen. Ja tämä ei ole nyt hidas operaatio, koska tämä string on olio, niin siihen olio on talletettu itsessään ihan numerona se, kuinka monta merkkiä siitä on käytössä, ja sitten periaatteessa tämmöinen C-mäinen merkkijonotaulukko. Ja nyt kun tätä stringin toteutusta ei ollut niissä kielissä sinne, mä en muista milloin se tuli joskus 90-luvun ihan lopulla, niin tuli standardiin mukavasta tuo merkkijono oikeasti. Se niin oli jossakin määrin speksattu jo 90-luvun alussa, niin sitten siellä mun vanhoissa C++-kursseissa on omatekoinen tämmöinen string-luokka, mikä
karkeasti noudattaa niitä perustemppuja, mitä se stringlogka osaa. Eli sieltä voitte katsoa lähdekoodia, jos te löydätte stringlogan lähdekoodia. Tai todennäköisesti tämä stringlogan lähdekoodin vika on siinä, että tämä on yleinen toteutus. Eli tämä on tehty millekä tahansa semmoiselle, mikä on tämmöistä venyvää suuretta. Ja sen takia ne virheilmoitukset, mitä me saadaan tästä, tämän käytöstä, niin on ihan käsittämättömiä, että niissä puhutaan sitä card rateista ja muusta koska siinä on yritetty tehdä yleisempi versio, että se voi olla myös semmoinen string, jonka alkion on kaarien tilasta intejä tai jotain muuta. Byteinä. Ja nyt niin kauan aikaa, kun kaar on byteen kokoinen, niin se antaa saman tuloksen. Mutta sitten jos me siirrytään UTF-8, niin sitten kaar onkin isompi kuin byte, että siitä tulee ongelmia. Tallitanko mä tuosta edellisestä sen? En tallettunut tuosta sitä muutettua. No sitten tuhoan lopusta. Niin. Merkkijonollehan se lopusta tuhoaminen on periaatteessa sillä tavalla helppoa, että me voidaan vaan laittaa nollamerkki johonkin kohtaan. Ja tässä niitä nollamerkkiä on laitettu monta, mutta ei niitä oikeastaan tarvitse laittaa muuta kuin yksi kappale. Koska jokainen, joka käsittelee sitä jonoa, niin se pitää lopettaa heti ensimmäiseen nollamerkkiin. Eli tuossa toi idis olisi, että jos mulla on merkkijono vaikka ABBA, niin silloinhan se on tehty sillä tavalla, että täällä on viimeisenä. Mä nyt käytän vaikka pistettä, kuvastakoon tuo merkkiä, joka on nolla lopussa tuolla, kun mulla ei oikein ole semmoista nollamerkkiä täällä. Se siis ei missään tapauksessa, tämä ei ole nollamerkki, koska me tarvitaan se lähes joka ikisessä paikassa, me tarvitaan oikeata nollaa, vaan se on merkki, jonka koodi on nolla. Niin, nyt jos mä haluan. No voinko mä tällä merkata sitä, sovitaan noin. Tuo tarkoittaa loppumerkkiä, sovitaan näin. Tässä nyt tommosen teki. Ja nyt jos mä haluaisin tästä kaksi merkkiä pitkän, eli poistaa kaksi lopusta, niin mä voisin tehdä sitten sillä tavalla, että mä laittasinkin sen nollamerkin tuohon kohti. Se on kontrolli, mikä tekee ton. Niin olikin, kun tässä sai monta piirrosikkunaa, niin se kontrolli vaihtaa sitä piirrosikkunaa, niin se olikin. No niin, eli tuo olisi meidän tavoite täällä C-merkkijonossa. Eli meille tulee tuo merkkijono, tuolla pituudella ei muuta kuin haittaa tuossa, jos tuossa ilmaisee nollapituus, niin siitä voisi joku epäillä, että no, minne se hukkuu. Minkä takia tämä on näin pieni?
Ai.
Mutta ei se haittaa, se varmaan tulee tosta varmaan tulee takaisin. No. Eli tuo nolla otetaan pois tuolta. Sanotaan vaan, että se on merkkijonon taulukko. Äsken mä pistin siihen car-tähtiin, että se on ihan sama kumma laitetaan. Ja sitten montako otetaan lopusta pois. Ensiksi on laskettu se merkkijonon pituus. Ja sitten tällä on tämän silmukan ainoa tehtävä tässä on nyt vaeltaa tuo STR-niminen osoitin siihen kohti, mihin se nolla pitäisi laittaa. Ja tämä me voidaan tehdä periaatteessa helpommin, eli siihen ei tarvitse silmukkaa, että me tuota kasvatetaan, vaan me voidaan sanoa, että tuohon osoittimeen lisätään tuon verran. Eli jos me pitäisi kaikki ottaa pois, niin tästä laskustahan pitäisi tulla silloin merkkijonon pituus, miinus merkkijonon pituus, eli paikkaan nolla. Silloin se tulisi tyhjä merkkijono. Eli tyhjä merkkijono on semmoinen, missä heti ensimmäisessä paikassa nolla. Eli silloin mä en tarvitse tuota silmukkaa. Pikkasen vierastan sitä ajatusta, että me käytetään näitä parametreita tulleena asioita työn muuttujana, niin ehkä mieluummin tekisin tähän sillä tavalla, että mä tekisin tähän car tähti osoittimen, joka on tuo stringiosoitin, ja siitä mennään eteenpäin. Se merkki on pituus ja tullaan takaisin sen pois sen verran. Ja sitten meille oikeastaan riittää tehdä tuo, että tähätään sitä p:tä pitkin ja laitetaan sinne nolla. Eli mulla on kaksi tapaa laittaa se nollamerkki sinne, joko mä laitan sinne ihan rehellisen. Eli te voitte kaariin aina sijoittaa sen vastaavan koodiarvon. Eli tämä tarkoittaa samaa asiaa. Ja toisaalta voi, niin kuin tuossa äsken oli laitettu, niin sijoittaa sinne myös ton noin. Molemmilla tavalla saadaan se nolla sinne. Mitä ongelmia tulee tässä ratkaisussa? Mielestäni mä en ole mitään muuttanut äskeiseen nähen, muuta kuin tehnyt sen samaan teknisesti eri tavalla. Eli pitäisi noista testeistä mennä läpi, mutta mun testit on ollut... Ei kun niin, siis mä en antanut valmiita testejä tuossa. Eli antakaa mulle semmoinen testi, missä tässä käy huonosti. Car S2 tehdään sinne abba ja tuhua lopusta S2 ja eikö se nyt tee sen, jos mä sanon, että appasta 5 merkkiä. Mutta eikö nytkin käy huonosti, kun appasta poistetaan 5 lopusta, niin se menee sinne appan tälle vasemmalle puolelle. Ja mitä sen loogisesti pitäisi olla, jos mulla on 4 pitkä merkki, mistä mä poistan 5, niin mitä te haluaisitte niin kuin loogisesti saada? Eli sitten tuon pitäisi olla tyhjä merkkijono. Mitähän se sai sieltä? Test error, expected 0, mutta oli 97. Eli tuo 97 nyt on kotoisin siitä, kun tuo string compare palauttaa meille. Oikeastaan se palauttaa sen, että kun se lähtee vertaille niitä merkkejä keskenään, niin se palauttaa niiden erotuksen. Eli nyt se on verrannut sitten A-ta sieltä appasta, pikku A 97, ja sitten tuossa tyhjässä merkkiin on pitänyt olla 0 siinä kohdassa. Ja siksi se palautti meille 97. Tämähän on se syy, miksi se meni rikki se MySQLn salasanatarkistus. Paitsi se vika oli siinä, että se tehtiin memcompeoilla. Memcompeo-ero oli se, että se vertaa niin kuin 4 tavua kerralla, ja silloin sinne kahteen ekaan, tai ensimmäiseen pariin saattoi käydä sillä tavalla, että siinä on samuutta ja lopussa on ero, niin silti se niin kuin samaksi tulkittiin. Jos se olisi tehnyt string compeolla, niin sitä ongelmaa ei olisi kai tullutkaan. Mutta se oli niin kuin olevina ovella, että se memcompeo menee isompia askeleita. Eli meidän on melkein pakko tässä ihvitellä nyt sitten sitä, että jos tämä sattuu tämä pois olemaan liian iso, eli varmaan ensimmäinen ihvi on tuossa, että jos pois on suurempi kuin tuo merkkijonon pituus, niin siinä tapauksessa sitten pois on se merkkijonon pituus. Ei, koska meidän piti tästä olemassa olevasta ottaa pois. Eli voisin mä kirjoittaa tähän, siis nythän tämä on void-tyyppinen, tai ei palauta mitään. Hyvin tyypillinen tilanne tietysti olisi, että tämä laitettaisiin palauttamaan se sama asia. Eli hyvin tyypillistä, että tämä laitettaisiin palauttamaan car-tähti ja tämä sitten loppus return string. Ja nyt on hyvä esimerkki, missä olisi käynyt huonosti, jos me otetaan stringiä käytetty työmuuttuja, niin mä en voisi enää palauttaa sitä. Et nyt se on perusteltua, että mä en käytä sitä työmuuttujana. Ja sitten mä voisin testata, että nämä testit jopa vähän saattaisi lyhkästyä tuosta.
eli menee niistä läpi itse. Ja sitten sulla oli se toinen ehdotus siinä, että palautetaan, yritetään poistaa -2, ja nyt meidän pitää päättää, että mitä tarkoittaa, kun mä poistan -2 merkkiä lopusta. Eli mitä pitäisi tulla? Niin. Ja nyt me jouduttaisiin sitten tekemään tähän sitten joku testi, että jos pois on negatiivinen, niin siinä tapauksessa palautetaan se str semmosenaan. Noin. Mutta perusidis on se, että koitetaan saada selville paikka siellä, mihinkä tökätään se nollamerkki. Lasketaan tuo paikka, mihin se nollamerkki pitää tökätä, eli jos on 0, 1, 2 nuo indeksit, niin jos mulla on abba 4 pitkä ja mä haluan 2 lopusta, niin 4-2 on tuo kohta ja siihen kohtaan tökätään se 0 ja sitten se on lyhentynyt. Eli tuolla se menee aika helposti. Täällä me voidaan tehdä se vaikka sup. Tää ei muuten... Niin kuin tämä on string referenssi, joo. Tuossa ehkä tehokkaampi olisi käyttää stringiin jotain deletea, mikä ottaa sen sisältä pois, koska tässä käy sillä tavalla, että tästä syntyy uusi merkkijono. Ja nyt sitten se uusi merkkijono sijoitetaan sinne olemassa olevan päälle, kun meillä on jo merkkijono. Jos helpompi tavallaan sitä olemassa olevasta tuhota lopusta pois, kun tehdään uusi merkki, joka sijoitetaan sen vanhan päälle. Että tämä helposti tekee tuosta tehottomampaa tällä tavalla. Mä en muista, oliko se delete vai mikä siellä oli, missä sai niin kuin merkkijonossa sanoa, että otan merkkejä pois. Ja sitten samat ifit kuin tuossa äskeisessäkin. Kun tuossa merkki on esimerkissä, että selvitään noista eri tilanteista. Joo, siitä kysyttävää. No, taulukosta poistaminen. Änninen. Tenkanen. Sehän on sama kuin... Siinähän ei ole mitään eroa siihen Java-juttuun verrattuna. Mun mielestä ei pitäisi olla mitään. Elikkä meillä on taulukko. Sovitaan, että se on 6 pitkä. 6 tietysti voisi tuossa laskea jollakin tavalla, mutta voimat sopia, että siinä on 6 pitkä. Sitten kun me sieltä poistetaan sitä taulukosta, hetkinen, nyt on 6 niin kuin 2 kertaa, mutta ei se mitään. Täällä on eri rooli näillä kutosilla, eli nuo pitäisi saada pois tuolta. Ehkä tehtävässä olisi voinut vaihtaa, itse olisin voinut vaihtaa tähän eri luvut kuin 6, ettei mene nuo kuutoset sekaisin. No niin, eli nuo pois, niin sen jälkeenhän siellä taulukossa pitäisi olla niin kuin loogisesti 4 kappaletta. Ja nyt jos me jatkettaisiin taulukkohommia, niin tämä on se, mitä vedään seuraavalle taulukkohommalle parametrina. Eli jokainen, joka nyt sitten käsittelee sitä taulukkoa, niin kuvittelee, että se on pienempi. Ja loogisesti se on tuommoinen, mutta ei me voida mitään, se oli alun perin 6 kokoinen, niin siellä jotakin on siellä lopussa. Me ei tarvitse ottaa siihen kantaa, mitä ne lopussa olevat on. Sä oot poistanut 4 tuossa. Tämä testi ei muuten mene läpi, koska eihän tämä lukumäärä nyt missään muutu. Eli tuossa pitäisi olla lukumäärä on ilman muuta tuossa testissä tuolla tavalla. Ja sitten tämähän ei todista sitä, että sä oot saanut jotakin pois. Se vaan palautti 5. Että vielä se taulukko pitäisi katsoa, mitä se taulukko sisältää siellä. Muisti voi olla halpaa, mutta se muistin käyttö, niin nyt sä joudut tekemään tuplasi tässä hommia, kun sä käyt kerran sen läpi sen taulukon ja toisen kerran sen taulukon läpi. Eli ensimmäisen kerran sä käyt sinne toiseen taulukkoon kopsimassa ne alkiot, jotka on kelvollisia alkioita. Eli tuossa mennään läpi ne kaikki alkiot ja katsotaan, että onko se kelvoton alkio. Jos se on kelvollinen alkio, niin se kopioidaan siihen uuteen taulukkoon ja meillä on oma indeksi siihen, mihin kohti se tulee uuteen taulukkoon. Mutta en mä näkisi, että on mitään eroa, että sä teet sen näin. Sä otat siinä yhdessä taulukossa. Sä katsot, että onko kelvollinen alkio. Jos on, niin sä siirret sen siihen paikkaan TI. Aluksi TI ja I menee samaa tahtia. Jos siinä on koko ajan kelvollisia alkioita, niin sä otat paikassa I oleva alkio, laitat sen paikkaan TI takaisin. Aina kun on kelvollinen alkio, niin saatat samasta paikasta laitat samaan paikkaan takaisin. Sitten kun on kelvoton alkio, niin TI ei kasvakaan. Sä siirryt eteenpäin, saatat paikassa I olevan, ja sitten sä laitatkin sinne paikkaan TI. Että et sä tarvii sitä toista taulukkoa tässä yhtään mihinkään. Kannattaa nostella niitä pihalaattoja, niin tässä oppii sen, että niitä yrittää minimoida sen nostelu. Eikä siinä kukaan tekisi. Mä en usko ikinä, että kukaan, jos sen pitäisi poistaa 100 pihalaatasta, niin kuin mitkä painaa 50 kiloa, niin poistaa yhdet, niin se tekisi niistä niin kuin uuden kopio ensiksi sitä pihalaatoista johonkin, ja sitten se heittää sen kopion siihen takaisin. Tuossa se mun mielestä pitäisi pelata ihan noin. Nyt me vaan tarvittaisiin joku keino siihen, millä tällä testissä sitten katsotaan se, että mitä meillä taulukossa oli ja oliko mulla siihen joku epätoivoinen ehdotus. Epätoivoinen ehdotus. Mä oon näköjään tehnyt sen tällä Comtestin makroversiolla, eli mä oon tuohon ensin kirjoittanut tuommoisen pikku ohmanpätkän, millä sitä tehdään. Eli ensiksi tehdään tuo taulukko tuossa ja sieltä poistetaan tietyt alkiot, sieltä saadaan uusi lukumäärä ja sitten käydään ne kaikki alkiot läpi tuossa silmukassa ja katsotaan jokaisen kohdalla, että onko se sama, mikä pitäisi olla. Ja nyt sitten se itse testit on ilmaistu tuossa noin, että ensin 6 alkiolla kaseja poistetaan, niin uusi lukumäärä on tuon verran ja tulos sitten näyttää tuolta. 6 alkiolla, kun poistetaan 6, niin tulos on 4 ja sitten se uusi taulukko on tuon näköinen. Eli tämä taulukko on periaatteessa koko ajan samaa, mutta sitten se tulostaulukko on tuo, mikä... Eli siksi on tuossa omassa lohkossaan, että tälle syntyy joka kierrokselle niin kuin uusi tulosniminen muuttuja. Ja jokainen tämmöinen rivi generoi meille uudestaan tämän koodin. Mutta toi nyt meni ehkä vähän överiksi tuosta, mutta sen jälkeen kun tuon on tehnyt, niin sen jälkeen tämän testien kirjoittaminen on helppoa, kun ei tarvitse kirjoittaa mitään muuta kuin niitä tapauksia, mitä siitä tulee. Sitten tuossa on toinen versio, missä se sama on tehty pelkästään niin kuin osoittimilla, mistä se ihminen olisi ylpeä. Eli meillä on erikseen lukuosoitin ja kirjoitusosoitin ja lukuosoitin, koska taulukko on vaan osoitin ensimmäiseen paikkaan, niin se lukuosoitin on tuo. Ja kirjoitusosoitinkin on se taulukon ensimmäinen paikka. Ja nyt sitten voidaan katsoa siitä, että onko se lukuosoitin pienempi kuin se osoitin, mikä tulee, kun se taulukon osoittimeen lisätään lukumäärä. Lukumäärät, jos se on pienempi kuin se, niin jatketaan. Ja tässä on samat rivit kuin sulla, mutta äsken sulla luki tässä, että taulukko hakaa sulkeessa i, mutta nyt tuo lukuosoitin meillä osoittaa siihen paikkaan. Kun me tähätään sitä pitkin, niin me saadaan siinä oleva alkio katsottua. Ja tämä saattaa olla himpun verran nopeampi, jos mentäisi oikein tarkas, koska tässä ei tarvitse laskea sitä i-indeksilaskua joka kierroksella.
Eli nyt jos muistetaan, mitä se tarkoitti, se taulukkohakaa sulkeessa i, niin sehän tarkoitti, että taulukko plus i suluissa tähätään. Eli se joka kerta laskee se i eteenpäin ja tämä pystyy heti ottaa sen kohdalla olevan luvun. Että tämä on yksi, millä C-väki puolusti aikanaan sitä osoitintaa, että se on niin kuin nopeampi ja totta, että niissä koneissa, missä, mitä siihen aikaan oli, niin se saattoi olla mitattavissa tämä ero. Tuskin enää. No sitten, jos me halutaan lopuksi palauttaa se kokoon, niin me voidaan katsoa kaukana, kun nuo osoittimet on toisistaan. Se ei palata välttämättä inttiä, mutta me voidaan konvertoida se intiksi, kun se mittaa niiden välisen etäisyyden. Joo. Mutta toi ensimmäinen algoritmi, niin se on ihan sama, mikä siinä Javassa, että siinä ei mun mielestä tarvitse tulla. Tuleeko sitä riviäkään muuttuu sitä Java-algoritmista? Se pitäisi mennä, että meneekö tämä esittelyrivikin? Meneekö tämäkin ihan heti? Tuohonkaan ei tarvitse tehdä muutosta. Ehkä joku statiik pitää Javassa lukea siinä. Public statiik, mutta ne pois sitä, niin sitten se kelpaa. Että joistakin kohti... No ei, mutta statiikka oltava. Joo. Minne mä hukkasin sen? Merkataan siihenkin Save Teacher Fix.
Eilen tein sitä demoja, mutta tässä C-llä koodin kirjattuna vähän niin kuin nykyään reissua tässä höyryjunaan mukaan, eikä me sillä lentokoneella.
Mä en sit sanonut tuota. No kun ei välttämättä pääse edes perille aina. Siinä on se ongelma. Sitä mä pitäisin ihan raakasena tyhmyytenä. Mä en näe mitään tolkellista syytä, että minkä takia sen muuta kuin, että on niin laiska, että ei opetellut mitään uutta kieltä. Ja silloin pitäisi miettiä se, että tuleeko enempi niin kuin aikaa menee sen kanssa virheiden tapellessa vai siinä, että siitä virheiden tappeluajasta osa olisi käyttänyt jonkun toisen kielen opettelu ja käyttää sitä. Mutta on toki totta, että se C voidaan kuljettaa lähdekoodina ja kääntää lähes missä tahansa laitteessa sitten ohjelmaksi. Silloin kun meille riittää tämmöinen ei-graafinen ohjelma. Et silloin kun meillä on tuommoinen command prim, niin kuin Linuxin peruskomennot on, niitä komentoriviohjelmia, mitkä saa syötteenänsä parametreja, niin niiden siirrettävyys siellä on ehkä edelleen se ylivoimainen. Ei vitsi, sinne mä en kyllä antaisi mitään tehdä siellä, koska palvelimessa ei saa ensimmäistäkään kertaa tulla pukia. Niin sinne mä en suostuisi missään tapauksessa tekemään. No, kyllä mä sitä Javaa, jos isompi homma on, niin kyllä mä sitä Javaa, niin kun, jos ajattelee korppia, että kuitenkin ihan niin kun keskimäärin kolmostaso. Kolmonnen vuoden opiskelijat on ollut korppia tekemässä ja se niinkin vähän kaatuilee. Että kyllä mä sitä aika vahvana näyttönä pidän siitä, että Javalla saa niin kun toimivaa koodia. Jos se sama olisi tehty C:llä, niin ei se olisi mitään muuta kuin nurin se ohjelma koko ajan. Ihan niin kuin... Sen kokoinen kuin se on, että silloin kun mä siinä vähän lopetin olemasta, niin se oli 500 000 riviä pitkä. Se on aika paljon. Vertaatte, teidän harkkatyö on muutaman 1000 riviä, jos sitäkään. Että en mä olisi ikinä uskonut, että sitä voi tehdä niin kuin jollakin. Pythonillahan moni tekee, mutta kyllä mun henkkohtaisesti on niin kuin Pythonissa, kun se... Siinä ei tarkisteta asioita käännösaikana, niin ne saa asua siellä viallisena siellä koodissa niin kauan, kun se satutaan ajamaan siihen kohti. Jos sulla on lohkoja, joihin ei välttämättä tulla niin kuin tuollaisissa nopeissa testeissä, niin vaikka siellä on virheellistä koodia, niin sitä ei niin kuin jää kiinni. Että mitä isompi projekti, niin se enemmän menisi semmoiseen tiukkapipokieleen. Mutta Tirosen Ville kertoo teille toisen mielipiteen. Se suosittelee sitten funktio-ohjelmointikieltä ja Haskellia. Ja siellä on vielä tiukkopipoisempi se tyyppimäärittely. Ja se on toisaalta hyvä, että mitään ei voi sijoittaa niin kuin väärin.
Että esimerkiksi kokonaislukua ei voi sijoittaa reaaliluvulle, kun ne on eri asia. Niin ei tule ikinä, niin kuin, että sinne voi itse rakentaa sen tyyppikokoelman, ja sillä voi saada hyvinkin toimivan järjestelmän aikaiseksi. Joo.